एस्तेराच्या पुस्तकांतलें वसप. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मोर्णाच्या भियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिणे सर्वेस्परा लागीं इज्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थन केलें. सर्वेस्परा आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एक सुरी आसां आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमो करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. सर्वेस्परा, तुवें इज्रायल परजेक सर्व लोकां मदली विसली आनी आमच्या बापायक तांच्या सर्व पुर्वजां मदलें शाश्वत दायज कशें मिसलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व बसवण्यो पाळ्ळ्योय. पूण म्हज्या भुरगेपणांतावन म्हाका शिकयल्लें, पूण आतां आमी तुज्या दोळ्यां मुखार पातक केलां आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मानाच्या हातांत घाल्याय, कारण आमी तांच्या देवाची पुजा केली. सर्वेस्परा तूं नितीवन. सर्वेस्परा आमचो उगडास्त वर, देवांच्या राया आनी सर्व पदव्यांच्या धनिया. आमच्या संकश्टांच्या काळार तुकास उगडापो कर आनी म्हाका धैर्य दी. म्हज्या दुस्मानाचो आनी ताचे सवें एका मोनाचे जावन आसल्या सगळ्यांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकीं उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश कर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एक सुरी सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें.
सुब्या काळसान सर्वेस्परा तुका दिवसना, तुझ्या तुता उजी तुझी वाकणी गायता. सुब्या काळसान सर्वेस्परा तुका दिवसना, तुझ्या तुता उजी तुझी वाकणी गायता. तुझ्या दूता उजी सोम्या कीर्तन हांव गायता. सगळ्या म्हज्या काळजान दिया तुका दिवसता. सगळ्या काळजान सर्वेस्परा तुका दिवसता. तुझ्या दूता उजी तुझी वाकणी गायता.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, सामा तेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ जेजू आपल्या आशिसा लागी म्हणालो, मागा आनी तुमी घेतल्या, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्ते जातले. निजायकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतेल्यांक मेळटा आनी बडयतल्यांक उक्ते जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापय उंडो मागतेले आपल्या पुताक फातर दीत, वा मासली मागतेल्याक दिवदाळ दीत. तुमी कोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाना, तर तुमचो सर्गीचो बाप आपल्या लागीं मागतेल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देखून जे कितें हेरांक हेरांनी तुमकां करीचें म्हणून तुमी अपेक्षितात, तेंच तुमी तांकां करा. असो सार नियम शास्त्रासो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचें उतर हें. बळका जेजू, थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्राजिताचो काळ आरंभ करन 8 दीस जाले आनी आयसो 9वो दीस. प्राजिताचो काळ आरंभ करतनाच प्राजित काळ म्हळ्यार मागणें दंडवणी आनी उपवास करन पदकां वयर जैत वयल्या जेजूच्या पावलांनी समकोवचें म्हणो प्राजिता काळाच्या आरंभाक आमी समजून घेतलां. आणि या विषयात आम्ही जायतो नियाळ करणस आसा आणि आमचे जिवीत मागण्या मुखांत्र ध्याना मुखांत्र जेजू सारखे जावंक आम्ही प्रयत्न करणस आसा. आणि आयची दोनी वाचपां आमकां मागण्या विशयांत शिकोवन दिता. पहिल्या वाचपांत आमी एस्तेर राणयेच्या मागण्या विशयांत आमी आयकले, तशेंच आयची शुभवार्ता आयच्या शुभवार्तेन जेजो म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात बडया तुमकां उक्ते जातले सोदा तुमकां मेळटलें. तर मगाच्या भाव भयणीनो आज आमी मागण्याच्या 5 सतां विशयांत नियाळ करया. मागण्याचे 5 सत आणि ही सतां आमी आमच्या जिवितांत पाळल्यार कंडी जावन आमचे मागणें अर्था बरें जातले. आणि ह्या सतांतलें पयलें सत जावन आसा नितळ काळीज. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 10:20-22 आमी वाचतां, खऱ्या काळजान आनी तीरभावार्थाच्या कात्रेन आमचे गुन्यांवकार अंतस करना नितळ करना आमचे कुडी नितळ उदकान दोन आमी देवा लागीं सरया. खऱ्या काळजान अंतस करन नितळ करन आमी देवा मुखार येताना आमचे काळीज आनी आमचे अंतस कर नितळ आसूंक जाय. देखून आमी हरएक मिसाच्या बलिदानाच्या आरंभाक आमची सर पातकां वळखोवन घेवन नितळ काळजान आनी नितळ मनान आमी हे पवित्र बलिदान भेटयता. आमकां आमची कूड नितळ आसूंक जाय, आमी सुबेद दिसोंक जाय. देखून आमी आमची कूड नितळ दवरता. आमी जेवनचे पयलीं आमचे हात आमी धुता. सर आमचो वावर जाल्ल्या उपरांत सांजेर आमी न्हाता. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवा मुखार येताना आमचें काळीज नितळ आसूंक जाय. केन्ना आमचें काळीज नितळ आसा तेन्ना आमची चिंतना नितळ आसतली, आमची आशा बरी आसतली. किर्तन 60:18 किर्तनकार म्हणटा, म्हज्या काळजांत जर गुन्यांवकार आसलो समीके दीस म्हाका आयकतो ना. आमची चिंतना वायट आसल्यार आनी आमचें काळीज नितळ ना जाल्यार आमचें मागणें देव आयकना. देखून पयल्यान मागण्या मुखांत्र आमी देवा मुखार येताना आमचें काळीज नितळ आसूंक जाय. आनी दुसरें सत जावन आसा बक्षानेसो स्पिरीत. बक्षानेसो स्पिरीत मार्कासो वांजेल 11:25 आमी वाचता, मागण्यांत तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांय पोनी विरोध आसा म्हणून तुमकां भोगता जाल्यार तें बक्षिया, तवळ सर्गीचो तुमचो बापी तुमची पातकां बक्षितलो. आमचें मागणें देवान आयकज जाल्यार आमचें तें बक्षानेसो स्पिरीत आसूंक जाय. जर एका मनशा तें बक्षानेसो स्पिरीत ना तो मागणें करिना, बगर केवल आवाज मात्र करता. जर मनशा लागीं द्वेषाचो देंवसार आसा, द्वेषाचो सैतान आसा, ताणे बक्षाने दिवच्या बापा लागीं कशें मागणें करीत? साध्य ना. देखून आमचे लागीं बक्षानेसो स्पिरीत आसूंक जाय. देखून जेसो म्हणटा तुजी काणीक तूं भेटोवंक येताना जर तुज्या भावा तुजे विरोध काल कितें म्हणी विरोध आसा तुका भोगता जाल्यार तुजी काणीक थंय सुवेदी मुखार सोड. पयलें वस आनी तुज्या भावा लागीं राजदा, उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय. जर आमी द्वेषाच्या स्पिरितान मागलें जाल्यार आमचें मागणें द्वेषाचें जातलें, हेरांचेर शिराप मागचें तसलें आमचें मागणें जातलें आनी असलें मागणें केन्नाच देव आयकना. एक दीस एक व्यक्ती ध्यानाक बसलो. सबार दीस ध्यान करन मागणें केल्या उपरांत देव ताका दिश्टीक पडोन म्हणटा, तुका कितें जाय तें विचार, पूण एक शर्त, जें कितें तूं मागताय तें तुज्या की दोड्या मापान हांव तुज्या शेजाऱ्याक दितलो. हें आयकलें हाज्या काळजांत मोसरा असो उजो पेटोवंक सुरू जालो. हांवें मागणें केल्लें, हांवें म्हजो वेळ देवा संगी करशिल्लो आनी आज म्हज्या मागण्याचो फळ म्हज्या शेजाऱ्यान जोडसो. साध्य ना म्हणालो आनी चिंतूंक पडलो आनी देवा लागीं हें मागोवंक लागलो, देवा म्हज्या एका दोळ्याची दिश्ट तूं काण सोड. पळया म्हज्या मुखाच्या भाव भयणीनो, आमचे थंय द्वेष आसल्यार आमी आमच्या जिवितांचो विश्वासीत होगडोंक तयार आसा आनी असले द्वेषाचे मागणें देव आयकना. कित्याक आमचो देव बऱ्यांचेर तशेंच कोट्यांचेर आशिर्वाद घालचो देव, बऱ्यांचेर तशेंच कोट्यांचेर पावस धाडचो देव. देखून आमचे थंय मागण्या मुखांत आमी देवा मुखार येताना आमचे थंय बक्षानेसो स्पिरीत आसूंक जाय. मागण्या गरजाचें तिसरें सत जावन आसा खरो आनी बरो उद्देश. खरो आनी बरो उद्देश जाकोबान बरयल्लें पत्र अध्याय 4:3 आमी वाचता. तुमी मागता जावेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशालायेक लागून पाडी राद्यान तुमी मागतात. आमच्या मागण्यांत आमचो उद्देश बरो आसूंक जाय. मागणें करतना आमी दोन सवालाक जाप दिवंक आसा. आमी कितें मागता आनी कित्याक मागता. कितें मागता आनी कित्याक मागता. जर हांव देवा लागीं पवित्र पुस्तकाची जाणवाय मेळोवंक म्हाका जाणवाय दी म्हणून मागता पूण म्हजो उद्देश जावन आसा हांव एक श्रेश्ठ प्रसंगदार जावच्याक हांवें फेमस जावच्याक देवाच्या उतराच्या चड हांवेंच म्हजें नांव गाजोवच्या खातीर जर हांव मागतां तेन्ना म्हज्या मागणें देव आयकना. केन्ना हांव जाणवाये खातीर मागतां पूण देवाची वळख हेरांक दिवचे खातीर हांव मागतां उद्देशान हांव मागतां तेन्ना देव आमकां खंडीत जावन दिता. साबार जाणां सैरिके खातीर मागतात पूण सैरिके खातीर मागतना एका ग्रेस्त दादलो वा चली मेळचे खातीर मागतात कारण आमचें जिवीत सुलभ जावंक जाय. न्हय ते मागतात एक लग्न असो साक्रामेंत जोडण एक बरें कुटुंब बांदचे खातीर ती मागिनात. आमचें जिवीत सुलभ जावचे खातीर मागतात आनी असले स्वार्थाचे मागणें देव केन्नाच आयकना. साबारपटी आमचें मागणें स्वार्थाचें मागणें जावंक पावता. देवा म्हाका तूं एग्जामांत पास कर. देवा म्हजे कश्ट तूं पयस कर. म्हज्या मतींक तूं शांत समाधान दी. असलें स्वार्थाचें मागणें देव आयकना. केन्नाय आमी चिंतचें आमी मात्र कश्टोन आसा आमी मात्र एग्जाम बरोवन आसा. आमी मागतना आमचे खातीर आमी मागोंक जाय हेरां खातीर आमी मागोंक जाय असल्या बऱ्या उद्देशान आमी मागोंक जाय. मागण्या वळखी श्रेश्ठ मागणें जावन आसा जेसून शिकयल्लें मागणें आमच्या बापा म्हणलें मागणें आनी त्या मागण्यांत आमकां एकच एक शब्द एका वचनांत वापरलो आमकां वाचूंक मेळना. देव जेसू म्हणटा जेसू म्हज्या बापा म्हणून सांगिना जेसू मागतना आमच्या बापा म्हणून सांगता. आमची पदकां बगोस आमकां ताळ्ळ्यान पडोवंक दिवं नाका. आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी आमचो अशें आमी मागतना बऱ्या उद्देशान सर्वां खातीर आमी मागोंक जाय तेन्ना मात्र आमचे मागण्याचो फळ आमकां मेळटलो. आनी मागण्याचे चवथें सत जावन आसा आमकां मागण्यांत भावार्थ आसूंक जाय. जाकोबान बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय 26 कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यार हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी. जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यार हालता दलता तसल्या लारा बरी. केन्ना आमी भावार्थान मागता तेन्ना मात्र देव आमच्या जिवितांत असर्या करूंक शकता. पवित्र पुस्तकांत नव्या सल्ल्यांत भावार्था विशीं जायते शिकोवन दिल्या. जेजू ताचे परगट जिवीत जिवन आसतना केवल भावार्थ आसल्या मनशान थंय मात्र तो असर्या करूंक शकलो. जेजू म्हणटा जर तुमचे थंय सासवत इतलो भावार्थ आसल्यार तुमी ह्या पर्वताक सांगूंक शकतात हांगा तावन हुमटून कान वचून दर्यान पड आनी तुमचें मागणें देव आयकतो. भावार्थान मागल्यार मात्र आमकां मेळटा. एक दीस एक आवय ताच्या भुरग्या सरशीन म्हणटा पुता पावस येनासतना सुमार तेंब जालो आमचे गादे सुकोन आसात आमची तोटां सुकोन आसात तुजो पप्पा मस्त कश्टोन आसा तर आमी आज पावसा खातीर मागया गी. भुरगें चिंतूंक पडलें आनी इल्लो वेळ चिंतूंक पडोन भायर धांवलें आनी भायर वसोन जालांत आसलें ताजें डॉल ताजें गोंबे घेवन भितर धांवन आयलें आनी ताजे सरशी दवरून उपरांत आवय लागीं म्हणा लागलें मम्मी आतां मागया मम्मी आतां मागया. पळया त्या भुरग्याचो भावार्थ ताका खंडी जावन कळीत आसलें आतां हांवें देवा लागीं मागल्यार पावस येता आनी म्हजें गोंबे भिजता देखून पयले वसून तें गोंबे आनी येता. असलो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय. असलो भावार्थ आसल्यार मात्र आमचें मागणें देव आयकता. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11:26 आमी वाचता भावार्थ विणें कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना कित्याक देवा लागीं सरतेल्यान देव आसा आनी आपणाक सोतेल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणलें म्हणून पातयंक जाय. देवास आणि आपल्या लागे मागतल्या प्रतिफळ दिता म्हणून पातयेवंक जाय. देखून आमच्या मागण्यांत आमकां बावार्थ आसूंक जाय, आमच्या देवा वयर आमकां बावार्थ आसूंक जाय. आनी आखरेक म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पांचवें सत जावन आसा मागण्यांत आमी देवाची खुशी सोदची, मागण्यांत आमी आमचे न्ही बगार देवाची खुशी सोदची. जाकोबान बरयल्लें पत्र अध्याय 4, जुवान बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 14 आमी वाचता, देवाचे खुशयेक ताळ पडटा तें कितेंय तुमी ताचे लागीं मागो जाल्यार तो तुमकां आयकतलो. देवाच्या खुशयेक ताळ पडटा तें तुमी मागता जाल्यार तो तुमचे मागणे आयकतलो. हर एक संगतींनी आमी देवाची खुशी सोदल्यार मात्र आमच्या जिवितांत तेमच्या कश्टांक, आमच्या जिवितांत तेमच्या बेजारायेक, दुखाक आमकां अर्थ मेळटलो. नाजाल्यार आमकां आमचें मागणें व्यर्थ जातलें आनी आमी चिंतूंक पुरो आमी मागलें आमकां मेळना म्हणून हें जावन आसतलें आमचें चिंताप. देखून आमी मागणें करतना आमी पयलें देवाची खुशी समजून घेवंक जाय आनी देवाची खुशी आमी कशें समजून घेवची. चिंत्या तुमकां एकलो इश्ट आसा, त्या इश्टाक कितें बरें कितें चड मोगाचें, खंयचें कान चड मोगाचें, खंयचें वस्त्र चड मोगाचें तुमकां कशें कळटा? केवल तुमी ताज्या लागीं उलयल्यार, ताजे संगीत तुमी वेळ करशिल्ल्यार मात्र तुमकां कळटा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन, देवाचे इश्टागात देवाची खुशी आमकां केवल ताजे इश्टागात जोडल्यार मात्र आमकां कळटा. ताजे लागीं केवल आमी 5 मिनटां आमी मागणें केल्यार, 1 घंटो मिसाचें बलिदान भेटोवन ताका विसरोवन सोडल्यार ताजी खुशी आमकां समजून घेवंक जायना. बगार हर एक घडी आमी ताजे संगीत जियेवंक जाय, तेन्ना मात्र देवाची खुशी आमकां समजून घेवंक साध्य जाता. चिंत्या तुमचें भुरगें तुमच्या लागीं एक मोबायल कान घेवन दिवं म्हणून विचारता, तुमी कान घेवन दिवंक तयार आसात गे? खंडीत जावन ना. कित्याक? तुमी तुमच्या भुरग्याच्या बऱ्या फुडाऱ्या विशयान चिंतात, ताणें बरें करून शिकोवंक जाय आनी एक बरें काम ताका मेळूंक जाय म्हणून तुमी चिंतात. देखून तुमी ताका मोबायल कान घेवन दिनात, पूण तुमी तुमच्या भुरग्याचें बरें फुडाऱ्या विशयान चिंतात म्हणून तुमच्या भुरग्याक समजून घेवंक कितले कश्ट, मस्त कश्ट भोगतात. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंतचें आसा आमी मागलें देव आमकां दिना म्हणून, पूण देव आमच्या बऱ्या विशयान चिंता. देखून पयलीं आमी देवाची खुशी समजून गेल्यार मात्र आमकां कळटलें की देव आमकां मागिल्लें दिता. तर म्हगाच्या भाव भयणीनो, हीं 5 सतां आमी आमच्या जिवितांत जियेव्या. आमी मागणें करतना हीं 5 सतां आमच्या मतींत आमी दवरया, तेन्ना मात्र आमच्या मागण्याक अर्थ मेळटलो. आमी बुडयल्यार आमकां मेळटलें, आमी सोदल्यार आमकां मेळटलें, आमी मागल्यार आमकां आमी घेतल्यां. तर हीं 5 सतां नितळ काळीज, बोक्सानेचो स्पिरीत, बरो उद्देश, भावार्थ, तशें देवाची खुशी आमी मागण्यांत सोद्या. आनी मागण्या मुखांत्र देवा सरशी येवंक आनी ताजो मोग साखोवंक आमी आमच्या जिवितांत प्रयत्न करया. आमेन.